тиймэрхүү сувгийг ихэвчлэн 18-аас дээш насны хүмүүс үздэг учраас яагаад 13-аас 17 насны хүмүүст одоо зориулаад комик болон иймэрхүү сэдвэр ярьж болохгүй гэж бодсон юм аа. Хэдийсэн ярьдгүй ч бүгд насны хүмүүст зориулаад одоо энэгүү дугаараа оруулъя. За нэмэлтээр хэлэхэд манай дугаарууд Apple Podcast-д орсон байгаа. Хэрвээ хичээл руугаа явж байгаа, ажил руугаа явж байгаа, эсвэл ажиллаа хийж байгаа тохиолдолд дэлгэц харах боломжгүй байдаг. Энүүд та Apple Podcast-ыг ашиглан зүгээр л чихвчээ ашиглаад сайхан сонсоод явах боломжтой. Тийм учраас Apple Podcast-аар сонсоод үзээрэй манай дугааруудыг. Description хэсэг дээр манай Apple Podcast-ийн линк нь орсон байгаа. За хэдүүлээ өнөөдөр Venom-ын талаар ярьцгаая. Яагаад вэ гэвэл Venom Last Dance кино нь одоо удахгүй гарах гэж байгаа учраас. За Venom бол Spider-Man-ийн хүчрхэг бөгөөд нэлээд гажуутсан хөлбөр бөгөөд энэ нь харьгаргийн симбиот имэх амьд бит юм. Peter Parker-ийн эсрэг үшаавал тээж буй хүний нэгдэл юм. Энэ хослол нь олон удаа Spider-Man-д баг үхлийн аюул учруулсан байдаг. Spider-Man-ийг үзэн яддаг хэдий ч Venom өөрийн өвөр мөц ёсоор дууны мэдрэмжтэй бөгөөд гим зэмгүй хүн хинэгнийг бас хорлохыг сэрэлдэг. Ба заримдаа баатарлаг үс хийхийг ч оролддог. Гэсэн ч Venom-ийн ханахуу талууд хизээч хяналтаас гарахгүй байх хэсэг нь тодорхой бус. Хэдий хүмүүс симбиотыг зогсоохыг хичээдэг ч Venom ямагт иргэн ирдэг яг л тахал шиг. За симбиотын удам оксины талаар ярьцгаая. Venom-ийн гарал үүс нь Глентар химэх гаригийн симбиот амьтдын удамтай холбоотой. Эдгээр бидүүд эзнүүдтэйгээ нэгдэж хамтран бий болсон бодгал нь эзэн болон симбиотын аль альнийх нь зан чанарыг хосуулсан байдаг ч заримдаа аль нэг тал нь давмгалж чаддаг. Бидний мэдэх Том Хардигийн тоглосон Venom кинон дээр Venom илүү хөөстө давмгалах одоо үйлдэлийг үзүүлдэг. Гэсэн хэдий ч одоо Venom болон Том Хардигийн дүр Eddie Brock нь BB-д ойлголцож BB-нийг мэдэрч байсан учраас одоо ингээд 50-50 гэж хэлж болно. Харин одоо ихний амьд дээр гардаг Riot симбиот нь одоо ихний хөөстөө маш их одоо dominate хийж давмгаалдаг. Тэгэхээр одоо баг Riot-ийн л одоо хүссэн үйлдэлүүдээр бүх зүйл явдгаа гэсэн үг. За харин Carnage-ийн талаар ярьцгаая. Carnage бол Venom-ийн хүү. За тэгээд түүний host буюу одоо эзэн бий нь одоо амьд бий мах үед нь Cletus Cassidy гэд хүн бий. За тэр нь бол цовруул алуурчин маш тийм сэтгэл санааны доголдолтой галзуу хүн химээ одоо бодож болно. Тэр хоёр бийдээ маш таардаг. Ягаад гэвэл тэр хоёр айл айл нь маш хэрцгий одоо таамаглаж болохгүй зан чанаруудтай. За тэгээд Venom болон Eddie Brock-с гадна тэр хоёр цусны одоо bondтай. Яагаад гэвэл цусаар холбогдсон гэсэн үг. За нэгэн симбиот нь санамсаргүйгээр Beyonder химэх амтны бүтээсэн хорон санаатууд ба баатруудыг бийдээ дуршихын тулд хийсэн тулааны ертөнцийн олох Battle World-ийн орчин одоо орсон юм. За Питер Паркер буюу Spider-Man муу энэ ертөнцид байсан. За маш аимшигтай тулааны дараа Spider-Man-ийн хувц зурагдсан сүрж түүний холбоот нь Thor одоо тэр Давуг сэргээдэг төхөөрөмжийг дурдж өгсөн. Гэвч Spider-Man санамсаргүйгээр өөр төхөөрөмжийг ашигласан бөгөөд энэ нь симбиотыг суллан гаргасан. Симбиот тэр дээр Spider-Man-тэй холбогдож түүнд хар одоо тийм нэлен дэгжин байрын хувц өгч одоо шинэ хүчнүүдийг одоо тэтгэж эхэлсэн. За Питер Паркер тороо гарахын тулд ямар нэгэн зүйлийг ашигладаг байсан. За тэрний оронд энэ хувцтай байхад тэр өөрийнхөө хувцснаас шууд гаргах боломжтой болсон. Энэ нь бас хизээч дуусахгүй. За тэгээд одоо үүний зэрэгцээ түүний хурдан мэдрэг чадвар сайжирсан бөгөөд тэрээр одоо хувцаа ямар ч төрлийн хувцанд хувирах чадртай болсон. За симбиотын нөлөөний талаар ярьцгаая. Харамсалтай симбиот өөрийн хүсэлтэй байсан бөгөөд Spider-Man-ыг унтаж байх үед нь гэмт хэрэгтнүүдтэй харгас ширүүн тэмцэлд орулж байсан. Энэ нь Питер Паркрийг одоо өдөр нь ядарсан сэтгэл санааны хөвд бүдлэнтэй сэтгэл санаа докторгүй болгож ирсэн. Удаан хугацаанд симбиоттой байх нь Паркрийн оюун ухаа, оюун санаанд нөлөөлж ирсэн бөгөөд асуудлуудыг улам хурцдуулж одоо Питер костюмаа салгаж чадахгүй гэдгийг олж мэдсэн юм. Сандерсон Питер Паркер Fantastic Four-ын гишүүн Рид Ричардс руу хандаж одоо түүний тусламжтайгаар симбиотыг дууд олгоны одоо тусламжтайгаар салгуулсан. За симбиот зүгтэж удалгүй Эди Броктой холбогдсон. Эди Брок нь алдарт одоо Си нитргийн алуурчныг илчилсэн боловч буруу хүнийг илчилснээр нэр хүнд нь унаж ажилласаа халагдсан сэтгүүлж байсан юм. Питер Паркрийн зөв хөлбөрийг нийтэлснээр Эди Брок огт эзэж Питер Паркийг уучлаагүй. Симбиот Эди Броктой нэгдснээр тэдний хамтын үзэн ядалт нь Venom-ыг бий болгосон юм. Venom нь Spider-Man-тэй хамт байсан учраас түүний одоо хувцс байсан учраас түүний хүчнүүдийг одоо яг таг дуурайж чадах чадвартай болсон. За үүнд нь гэх юм бол одоо дуусшгүй торг гаргах чадвар болон одоо spider sense гэж бид нар мэддэг тэрнтэй ижилхэн тийм аюулыг шууд мэдрэх мэдрэмжтэй болсон. Тэрээр гадны төрхөө өөрчлөх чадвартай бөгөөд түүний физиологи нь Spider-Man-ийн өөрөх нь аюул мэдрэх чадварыг одоо илүү дарангуулж чаддаг. Venom нь маш үжирхэг уян хатан бөгөөд Spider-Man-д ижил төвшин тулдах чадвартай. За гэсэн хэдий ч одоо Venom-д Spider-Man ашиглаж болох хид хидэн сул талбарт байсан. Өндөр давтамжтай дууны технологи симбиотыг эзнээс нь салгаж түүнийг айлгын дөрвөөж чаддаг. Мөн галын симбиотын үхлийн дайсан бөгөөд дүлэн дойрдгод одоо Venom үхтлээ хайдаг. Venom-ыг одоо эсрэг талын дүр гэж харах нь олон боловч түүний зорилго Spider-Man-ы зорилготой нийцгүйд тэр эвлэрэх тохиолдлууд бол маш их гарсан. За Ghost Rider-ийн Hellmark гэх хараалаар харагдсан Venom-ийн клон болох Maniant үргэлж Venom төвөг учруулдаг байсан. Тэр тусмаа өөрийгөө аврах гэж хичээж байхад нь түүний муу нөлөөний эсрэг зөрчилдөж Venom-ыг улам ихээр эвдрэхэд хүргэдэг. Venom-ийн олон төрлийн үйлсүүд түүнийг бухимдуулдагч хамгийн их хор хөндлөлт учруулдаг нь Carnage юм. Carnage нь Venom-ийн анхны үр удам бөгөөд алдарсан цуврал алдарч Клетус Кассидитэй нэгдснээс хойш цус урсгах дуртай аимшигт амьтан болсон юм. Venom нь Spider-Man-тай хамтран Carnage аюултай урчлан таамаглах аргагүй зан үйлтэй дайснтай тэмцэх хэрэгтэй болдог. За Venom-ийн холбоотнууд дайснууд болж одоо дайснууд нь холбоотон болох нь симбиотын байн говьсон өөрчлөгддөг зан төлөвөөс хамаардаг. Доктор Octavius түр хугацаанд саатуулагдсан үед Sandman Venom-ийг Sinister Six бүлэгт илсүүлсэн. Энэ бол Venom-ийн орсон анхны супер баг бөгөөд тус багийн бүх гишүүд Spider-Man-ийг үзэн яд. Venom-ийн хамтран ажиллаж байсан холбоотнуудыг дунд одоо Sandman, Mysterio, Kraven the Hunter, Electro, Vulture нар байсан. Дараа нь Norman Osborn багийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж одоо Sinister 12 болгосон. Eddie Brock сасны дараа симбиот MacGargan за тэр хүн болохоор өмнө Scorpion гэж нэрлэгддэг байсан. Химиг шин эзнийг олсон. Үүний дараа симбиот нь Flash Thompson-тай нэгдэж Agent Venom-ыг бүтээсэн. Симбиотыг дараах эмийн тусламжтайгаар Flash нь симбиотын цусны дурлах хүслийг хянаж түүний уур хилэнг багасгах боломжтой болсон юм. За одоо түүний чадвараас жоохон ярий. Venom-ийн одоо симбиот нь одоо хэлбэр өөрчлөх, дахин төрөх, органик тор гаргах, ерөөсөн хүч чадал, хатуу чанар зэрэг олон чадвартай. За ингээд энэ дугаараа өндөрлөе. За цаашдаа комик ярих гэж оролдоноо. Ер нь бол их хэцүү юм бэлээ. Энэ талаар бас ярьдаг хүмүүс олон байт юм бэлээ. Тийм учраас тэднээс суралцсан одоо комик ярих гэж оролдоноо. Яагаад гэвэл одоо бүх насны хүмүүст ээлтэй байх гэдэг зорилгоор одоо энийг оролдож үзэх болно.